Rjevja e vjetë veqysh nga data viziti historike që Papa Gjompali II bani në Shqipni në veçantin Shkoder, këj qendra e katolicizmit në vendin ton nuk ban kurse si që këj kujtim të zbehet në kohë. Ma dje këj kujtim vjen për dite ma te për trihet e gjallnohet të e pa peshen e të rjevimet asaj vizite në rilinjen fetare e komtare të Shqipnis. Dhe kur thomi fetare kuptojmë spari katolicizmin, që ka qenë në kontekstin e fejeve që ekzistojnë në Shqipni, maj për njekun i derin gjenocid. Kontributi Gjompali II se dhe i shqiptarës Nans Tereze, për të popo dhe këte vend, ka ba që të nodhi një varkë nëshimesh në të mirë, mas shemjes regjimit tiranik komunist, që i kishe të tërsu njeri unë shqiptarë. Nëshime që sinonëshin me shkepërcy e me zgjë probleme të mla për me forcu strukturët e reja politike civile, si mas parimeve të shtetit të së drejtës në kontekstin e normave të përfshime në konventat nërkomtare. Gjithçka ashtë ba ka qenë në zbatim të doktrinë socialit të kishtë katolike. Ky që misionin penjativ i saj, sidomos në zhvillimin e rolit saj edukativ, mas rolit kryesor të përtrim e san shpirtnore fetare në vetë individ që përbajnë bashkësinë katolike. Ashtë e vërtet se Shqipnia kishte dalë për komunizmit me një shkatrim patregushëm ekonomikët punësimit, por kisha punoj edhe për rregullimin në një farë mënyre të këtyne faktorve themelor për shoqërinë shqiptare. Nëse kisha katolikën nuk nërhyn në rendin politik, me gjithate nuk manë qëndrim indiferent dhe aster hiqet në lidhë me fatet e shoqërinë civile. Dhe pikrisht kështu u pat shprej Gjompali II, në fjalin që majte, tu ju përgjegj ambasadorit parë Shqipnis pranë Lisë Shajt, kur ki dorëzoi letrën kredenciale, 3 ditë para vizis që do të bante Shqipni në atë vit 1993. Sot mund të flasim ball hapt për përfundimet. Mas 13 vjetësh pranije të kishtë vepruse në dobit popullit shqiptar. Kur thomi popull shqiptar, nuk flasim si mund të mendohet vetëm për pjesën katolikët e ti, por ashtu si ka qenë dhe ashtë e do tjetë, Kisha katolike ka qenë gjithni për shmangin e dalimin e fetare të e mos pranu kur një herë të shohë në vendin tonë një popull të ndamë si mas besimeve. U shumun veprat humanitare, u shumun mundësit për të kriju të rive punë të reja të imësu të punojnë. Ajo që ma shumë ashtë shumu ka qenë edhe krimi i shkollave të dëgjitha niveleve, prej kopshteve deri të shkollet e larta. Të gjithat niveli tilë si ka qenë kur doherë tradita e saj, tu e pranun to edhe një numër të madh fëmijësh e të rish musliman pa kurfar diskriminimi. Nuk do të harrojmë edhe kontributin e veçantë që ka dhënë Selia Shenjt në të gjitha këtë kohë të e majtë krah në Aeropagun botënor për drejtët e Shqipnisë e të nërhy edhe komuniteti kombëtar që diftohet ma bujar me te. Mendojmë se edhe vizita sot me në Shqipni, Tiranë e Shkoder, e shkeqësis tim zotit Giovanni Lajolo, zavens për marrëdhëniet me shtetet, është një shej dallues për vijimin e saj politike që është i pari për hershëm i Selisë Shenjt në Shqipninë. Urojmë që këto marrëdhënie të vijojnë, si janë nisë, e të çojnë në kthimin e Shqipnisë sonë në bashkësinë e madhe evropiane, si është dëshiri i flakti i popullit shqiptar që e ndjen veten thellësisht pjesë përbase e Evropës. Masi, si tha im zot Lajolo në këta ditë në Tiranë, Shqipnia i përket Evropës, ashtu sikur se Shqipnia ka nevojë për Evropën, edhe Evropa ka nevojë për Shqipninë.